could see the road that they walk on.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, 9 και 12 πρώτα λεπτά, μόλις ξεκινάει η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 10 παρέα, μέσα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤΑ, ρε τίμπιτα στο μικρόφωνο, Μαρία Παπακυρίτση απέναντί μου, στον ήχο μας. Η Βασιλική Κολτσίδα έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Ευαγγελία Χρούση, όπως πάντα, τα πρωινά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Τώρα, στην περίπτωση που είστε πιο εξοικειωμένοι με το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο και θέλετε να μας στείλετε ένα γραπτό μήνυμα για να είναι πιο αμφίδρομη η επικοινωνία μας, γράφετε τη λέξη πρώτο, ένα κενό αφήνετε, στη συνέχεια το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Τόσο απλά. Και εμείς τα βλέπουμε μέσα εδώ από το στούντιο. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να είστε ασφαλείς, ελπίζω αυτή τη στιγμή να βρίσκεστε σε κάποιο από τα λιμάνια της χώρας, να ετοιμάζεστε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Παρασκευή άλλωστε παραδοσιακά είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδος, είναι η καλύτερη μέρα της εργάσιμης εβδομάδας, οπότε ωραία είναι να την κρατάμε έτσι στο μυαλό μας. Είναι σαν να περιμένεις ότι τα καλύτερα έρχονται. Είναι αυτή η προσμονή που δημιουργεί αυτή η μέρα, που ταυτόχρονα δημιουργεί και μια μεγαλύτερη επιθυμία για αυτό που θα ακολουθήσει. Τι θα κάνουμε εμείς σήμερα? Θα πάμε βεβαίως μέχρι το Τόκιο. Σήμερα έχουμε την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων Τόκιο 2020. Έχουμε πολλά να πούμε, χωρίς θεατές, χωρίς χειροκρότημα, δίχως τη συγκατάθεση της πλειοψηφίας των Ιαπώνων, κάπως έτσι γίνεται η έναρξη των αγώνων. Έχουν χαρακτηριστεί από αρκετούς οι αγώνες του καναπέ, καθώς πολλοί θα τους δουν από το σπίτι, δεν θα έχει θεατές μέσα στα στάδια. Αν με τι άλλο όμως πρόκειται για τους πιο πράσινους εντός εισαγωγικών αγώνες, καθώς τα έχουν φτιάξει έτσι ώστε να έχουν μια οικολογική κουλτούρα. Χάρτινα κρεβάτια και διάφορα άλλα, τα οποία θα τα πούμε στην συνέχεια της εκπομπής. Είναι η δεύτερη φορά που η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου διοργανώνει Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, μόνο που φέτος τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Σήμερα το μεσημέρι, 2 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, θα ξεκινήσει η τελετή έναρξης των αγώνων με 15 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Θα τα πούμε όμως συνέχεια της εκπομπής αυτά, καθώς η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε και θα εμπιστευτούμε και τους ανθρώπους της ΕΡΤ που έχουν πάει στο Τόκιο για να μας δώσουν την εικόνα τους. Αυτή τη στιγμή μόνο θα σας πω ότι τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μια τριπλή απειλή για τη δημόσια υγεία στην Ιαπωνία. Δηλαδή, εκτός από την πανδημία της νόσου COVID-19, με κρούσματα, δεκάδες κρούσματα να έχουν εντοπιστεί στο Ολυμπιακό χωριό, υπάρχει και ένα θέμα με τα τρόφιμα που μπορεί να έχουν μολυνθεί με ραδιενέργεια και άλλο ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με το βακτήριο E. coli που απειλεί να μολύνει κολυμβητές. Αυτά τα τρία μαζί πραγματικά έχουν προκαλέσει, να μην το πούμε πονοκέφαλο, να το πούμε βαριά ημικρανία στους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο. Επίσης σήμερα, 3 χρόνια μετά την εκατόμβη στο Μάτι, στο Νέο Βουτζά και στο Κόκκινο Λιμανάκι, με θύματα 102 ανθρώπους, οι επώδυνες εικόνες επανέρχονται αυτόματα, ακόμα και αν κάποιος προσπαθεί να μην τις ανακαλέσει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αρκετά σπίτια έχουν επισκευαστεί, σε άλλα τα μαστορέματα συνεχίζονται, δεν σβήνουν όμως οι μνήμες και η αγωνία που πυροδοτείται από κάποια μυρωδιά καπνού, ακόμα και από το φύσημα του ανέμου. Οι πυρόπληκτοι της Ανατολικής Αττικής επιχειρούν ακόμα να καλύψουν ανάγκες, να επουλώσουν τραύματα, να προχωρήσουν με κάθε τρόπο. Και παράλληλα δίνεται ένας αγώνας για την οικιστική αποκατάσταση, αλλά βεβαίως και για τη διαχείριση όλης της αγωνίας. Έτσι, οι εργασίες συνεχίζονται, μεν χρειάστηκε όμως πολύ μεγάλος αγώνας για να ξεπεραστούν τα όποια γραφειοκρατικά εμπόδια. Το Μάτι προχωράει και προσπαθεί να επουλώσει τα τραύματα του 2018.
Thank you.
Λοιπόν, για πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με το Τόκιο. Εκεί θα συναντήσουμε τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Περικλή Μακρύ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά να μας ενημερώσει, καθώς σήμερα είναι η μεγάλη μέρα. Είναι μια μέρα που με αρκετοί από εμάς δεν περιμέναμε ότι καν θα έρθει. Δηλαδή, όλοι ακούγαμε και για ακύρωση των Ολυμπιακών μέχρι και τελευταία στιγμή. Σήμερα, 2 η ώρα το μεσημέρι, λοιπόν, ώρα Ελλάδος, ξεκινάει η τελετή έναρξης των αγώνων. Να καλωσορίσουμε βεβαίως τον Περικλή. Γεια σου, Περικλή.
Γεια σου, Αρετή. Με 6 ώρες διαφορά είμαστε, να ξέρεις.
6 ώρες διαφορά. Η μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού.
9 και 20 είναι τώρα, έτσι.
Ναι, είναι 9 και 20 ακριβώς. Η μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού με ένα χρόνο καθυστέρηση. Πολλοί αναφέρονται σε αυτούς τους αγώνες, ότι θα είναι οι αγώνες, για παράδειγμα, του καναπέ. Υπό την έννοια ότι γνωρίζουμε ότι θα είναι χωρίς θεατές. Η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι δεν θα θυμίζουν σε τίποτα τις προηγούμενες διοργανώσεις.
Ναι, είναι μοναδική έτσι και αλλιώς, γιατί γίνονται σε μια χρονιά. Έχουμε συνηθίσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες να γίνονται ανά 4 χρόνια. Γι' αυτό να είναι αρκετά αυστηρό. Για πρώτη φορά έχουμε αγώνα εκτός αυτής της τετραετίας. Όταν σε άλλες περιπτώσεις, στη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, δεν έγιναν αγώνες αμέσως μετά. Περίμεναν την τετραετία να ολοκληρωθεί, ακυρώθηκαν όσοι ήταν φυσικά μέσα στον πόλεμο. Εν πάση περιπτώσει, είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό εξαιτίας της πανδημίας, που τόσο έχει συγκλονίσει την παγκόσμια κοινότητα. Αλλά παρόλα αυτά, παρότι πολλοί θα στοιχημάτιζαν
ότι δεν θα γίνουν,
ότι αυτοί οι αγώνες δεν θα γίνονταν, θα ματαιώνονταν, τελικά γίνονται με έναν ανεξήγητο τρόπο. Έχουμε φτάσει ως εδώ. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς κατάφερε όλος αυτός ο οργανισμός, αλλά και γενικότερα η παγκόσμια αθλητική κοινότητα, να βρεθεί στο Τόκιο σύσσωμη και να ξεκινούν οι αγώνες σήμερα με την τελετή. Μέχρι και πριν από λίγες μέρες θα θυμάσαι ίσως ότι υπήρχαν
δημοσιεύματα
και επίσημες δηλώσεις.
Και επίσημες δηλώσεις από αξιωματούχους.
Ναι.
Που λέγανε ότι δεν θα γίνουν οι αγώνες. Αυτοί οι αγώνες φαίνεται ότι θα περάσουν στην ιστορία για όλους τους λάθος λόγους. Ακόμα και το hashtag Tokyo 2020, λίγο όταν το βλέπεις ή το λες, ανατριχιάζει.
Ναι. Και το λογότυπο δεν το έχουν αλλάξει. Το 2020 είναι το λογότυπό τους. Το 2020 θα διατηρήσουν παντού και στα αποτελέσματα, και στην πραγματικότητα στο μέλλον θα αναφέρονται σαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2020. Ανεξάρτητα αν όλοι ξέρουμε ότι αυτό θα είναι λίγο παραπλανητικό.
Έτσι.
Και στην πραγματικότητα
θα πρέπει να αποσαφηνίζεται δηλαδή. Για φαντάζω, ας πούμε, σε 20 χρόνια από τώρα, 30 χρόνια από τώρα. Δηλαδή πρέπει να αποσαφηνίζεται, για ποιο λόγο.
Στην πραγματικότητα οι αγώνες έγιναν το 2021, αλλά το όνομα και το λογότυπο και όλα αυτά διατηρήθηκαν.
Τώρα, Περικλή, τι θα γίνει σήμερα?
Την ιστορία.
Ποιο είναι όλο, τι έχει ετοιμάσει η διοργάνωση για σήμερα? Πώς θα γίνει η τελετή?
Θα σας τα πω όλα, γιατί εγώ την είδα την τελετή.
Α, κάνατε πρόβα.
Βεβαίως. Είχαμε το προνόμιο εγώ και ο Νίκος Τσόνης, ο συνάδελφος, που κάνουμε σήμερα και τη μετάδοση για την ΕΡΤ. Να δούμε τη γενική πρόβα της τελετής. Αστειεύομαι, δεν θα σας πω απολύτως τίποτα.
Κάτι θα μας πεις, κάτι τίποτα, όχι.
Είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε και το εμπάργκο το οποίο έχουμε, αλλά και την έκπληξη.
Ωραία, πάμε στην αίσθησή σου. Ναι. Πήγανε καλά, πήγε καλά η πρόβα?
Πήγε καλά η πρόβα. Δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο προς την αρνητική πλευρά των πραγμάτων, εκτός από την... από τα τελευταία δυσάρεστα με την αποπομπή του καλλιτεχνικού διευθυντή, ο οποίος για ένα παλιότερο σχόλιο. Ναι, αλλά αυτό, εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν μας αφορά, για να πω την αλήθεια. Ναι. Είναι πιο πολύ εσωτερικό δικό τους. Καταδεικνύει κάτι, καταδεικνύει αν θες και το πόσο ετεροχρονισμένα μπορεί να δρά μια, και σωστά, έτσι. Μια οποιαδήποτε ανάρτηση που μπορεί να έχουμε κάνει όλοι μας στο παρελθόν, και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε.
Φοβερό. Αυτή η ανάρτηση του Κομπαγιάς έγινε το 1990, έτσι να το πούμε.
Πριν από 21 χρόνια, έτσι. Πριν από, τι λέω, πριν από πόσα χρόνια, το 1990, ναι.
Πριν
από 30 χρόνια.
30 χρόνια.
31 χρόνια.
Πραγματικά.
31 χρόνια.
Ναι. Δεν ήταν ανάρτηση, και... ακριβώς ήταν ένα σχόλιο. Έτσι. Εμείς ζούμε σε μια άλλη εποχή, λίγο πιο πολύ μέσα. Έτσι ακριβώς. Δεν υπήρχαν social media.
Δεν υπήρχαν καν κινητά τηλέφωνα. Οπότε, ακόμη και από αυτή την εποχή, εν πάση περιπτώσει.
Ο ενθουσιασμός υπήρχε στην πρόβα όμως. Ο ενθουσιασμός των αθλητών.
Όχι, οι αθλητές δεν συμμετέχουν στην πρόβα.
Α, δεν συμμετέχουν.
Εθελοντές. Mm. Όχι, όχι. Η πρόβα είναι αποκλειστικά για το καλλιτεχνικό μέρος. Γίνεται κανονικότατα όλη η πρόβα, απλώς το κομμάτι, το τμήμα της παρέλασης των αθλητών γίνεται με εθελοντές. Mm. Σε πραγματικά νούμερα όμως, δηλαδή για να βγει ακριβώς ο χρόνος της τελετής που έχουν υπολογίσει, που είναι περίπου 3,5 ώρες. Mm. Λέμε περίπου γιατί... ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς σε μια τελετή που, εντάξει, το καλλιτεχνικό μέρος μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια, αλλά η παρέλαση, λίγο οι αθλητές να κοιτάξουν δεξιά-αριστερά, λίγο να καθυστερήσουν, μπορεί να τους ξεφύγει 10-15 λεπτά.
Δηλαδή, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την ελληνική αποστολή, η οποία περιλαμβάνει 83 αθλητές, ήταν στην πρόβα 83 εθελοντές.
Εθελοντές.
Κάπως έτσι. Ωραία.
Ναι, 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 ακριβώς. Και αυτές οι 206 χώρες από όλο τον κόσμο θα παρελάσουν σήμερα από το Ολυμπιακό Στάδιο, που είναι το κεντρικό τμήμα της τελετής. Νωρίτερα υπάρχει καλλιτεχνικό και μετά καλλιτεχνικό, με όλα τα πρωτόκολλα βέβαια, έτσι, τους λόγους που θα εκφωνήσουν οι επίσημοι. Φυσικά τον Ολυμπιακό ύμνο, την ανάρτηση της σημαίας. Θα δείτε μια διαφορά στον τρόπο με τον οποίο μπαίνουν οι χώρες. Δεν αλλάζει κάτι φυσικά για την Ελλάδα. Θα είναι η πρώτη χώρα που θα μπει στο στάδιο. Αλλά από εκεί και έπειτα αλφαβητικά δεν θα σας βγαίνει με βάση το λατινικό αλφάβητο. Αυτό θα προκύψει από το ιαπωνικό αλφάβητο. Mm-hmm. Άρα θα δείτε κάποιες ανακατανομές με με το συνήθι τρόπο που έχουν παρακολουθήσει τις χώρες να βγαίνουν. Και μάλιστα στο τέλος έχουν βάλει την Ιαπωνία φυσικά τελευταία. Πρώτη-τελευταία τη Γαλλία, ανεξάρτητα από τη θέση της στο αλφάβητο, γιατί είναι η επόμενη χώρα που διοργανώνει Ολυμπιακούς Αγώνες. Και τρίτη από το τέλος την Αυστραλία, γιατί είναι η χώρα που διοργανώνει τους αγώνες του 2032, που πρόσφατα κέρδισε και αυτό το δικαίωμα να διοργανώσει αυτούς τους αγώνες. Αυτά είναι τα στοιχεία της παρέλασης. Τώρα για τα καλλιτεχνικά, τι μπορώ να σας πω. Να σας πω ότι.
Καταρχάς, αν σου άρεσε όλο το δρόμενο, το καλλιτεχνικό και όλη η παρουσίαση.
Μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί έχει. Περιλαμβάνει
στοιχεία της κουλτούρας,
στοιχεία της κουλτούρας, και το οποίο είναι και η παράδοση. Μπορούμε να το αντιπαραβάλλουμε τα δικό μας. Έτσι, και εμείς όταν κάναμε το 2004 είχαμε στοιχεία και της παράδοσής μας, αλλά και τα σύγχρονα στοιχεία της Ελλάδας. Είναι ένας συνδυασμός ο οποίος είναι και πολύ ενδιαφέρον. Είναι με λιγότερο κόσμο, προφανώς λόγω COVID, δηλαδή δεν έχει τον υπερβολικά πολύ, πολύ μεγάλο αριθμό που βλέπετε σε άλλες τελετές μέσα στο
είναι
στάδιο.
Πιο μινιμαλιστική η προσέγγιση και δια του εξαναγκασμού ακόμα.
Ναι. Είναι πιο μινιμαλιστική, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι υποδέστερη. Έτσι,
ναι, ότι υπολείπεται σε κάτι.
Σε κάποιους αρέσει το πιο πληθωρικό. Δυσκολεύομαι λίγο να μην πω αυτά που θέλω, αλλά τέλος πάντων.
Στοιχεία δώσε μας εσύ. Στοιχεία, έτσι, το τυράκι για να μείνουμε. Δηλαδή να στηθούμε δύο η ώρα εκεί, στον καναπέ μας, όπως λέγαμε και στην αρχή, να παρακολουθήσουμε αυτή την τελετή.
Στοιχεία.
Θα υπάρχει νερό, στοιχεία... θα υπάρχει κάτι. Είναι και το Ολυμπιακό γήπεδο, έτσι, φτιαγμένο, που νομίζω κάπου διάβαζα ότι θα είναι σαν δέντρο. Σαν δέντρο που μεγαλώνει. Δεν ξέρω αν αυτό θα υπάρχει ένα στοιχείο μέσα και στην τελετή έναρξης που να το καταλαβαίνουμε.
Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό μπορώ με τα βεβαιότητες να το πω, ότι δεν υπάρχει. Το δέντρο δεν είναι το στοιχείο. Είναι ένα στοιχείο, ας πούμε, η Ιαπωνία έχει στην κεντρική της... έχει δύο από τα σύμβολά της, είναι το βουνό Φίτζι. Φούτζι και ο ήλιος της, που είναι και στις σημαίες της άλλωστε. Είναι αυτά πάνω στη σκηνή. Δεν θα σας πω κάτι περισσότερο. Έτσι κι αλλιώς στο καλλιτεχνικό κομμάτι δεν είναι ότι θα κυριαρχήσουν αυτά στην πορεία. Υπάρχουν... δεν μπορώ να πω.
Ωραία, μην πεις. Θα τα σχολιάσουμε μετά. Θα κάνουμε όχι το pre-game, το μετά.
Ναι.
Έτσι,
έχουν μερικά πολύ έξυπνα. Συνδυάζουν φυσικά και λίγο τεχνολογία. Εξυπακούεται, αλλά δεν είναι αυτό που κυριαρχεί. Έχει όμως τεχνολογικά στοιχεία μέσα. Όμως μην φανταστείτε ότι θα δούμε, ξέρεις, το τεχνολογικό θαύμα, υπό την έννοια να απευθύνεται μόνο σε νέους που είναι
Εξοικειωμένη και.
Αποκλειστικά. Mm. Εξοικειωμένη και ξέρει πολύ μπροστά, γιατί οι Ιάπωνες είναι μπροστά τεχνολογικά, όμως δεν θέλουν να προβάλλουν αυτό, να δείξουν πόσο μπροστά είναι τεχνολογικά. Αυτό προκύπτει από τα γύρω-γύρω.
Να σε ρωτήσω, Περικλή, όλο αυτό το πράσινο εντός αγωγικών που αναμένεται να δούμε σε ό,τι αφορά την διοργάνωση. Δηλαδή, λένε ότι θα είναι πιο πράσινοι Ολυμπιακοί αγώνες. Έτσι, κάπως το έχουν φτιάξει οι Ιάπωνες, οι πιο οικολογικοί αγώνες. Αυτό εσείς το καταλαβαίνετε από κάπου, για παράδειγμα, με η πόλη κάπως έχει προσαρμοστεί, στο Ολυμπιακό χωριό κάτι γίνεται, πέρα από τα κρεβάτια που διαβάσαμε όλοι, που είναι χάρτινα και ανακυκλώσιμα.
Ναι, έχουν κάνει πολλά τέτοια και με τα μετάλλια, τώρα όσα θυμάμαι και εγώ μπορώ να σου πω.
Α, ναι, τα μετάλλια, ναι, σαφώς, έχεις δίκιο, το διάβασα αυτό για τα μετάλλια. Για πρώτη φορά, τα μετάλλια των αγώνων δημιουργήθηκαν από ανακυκλωμένα μέταλλα που προήλθαν, πρόσεξε τώρα το συνδυασμό, που προήλθαν από κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Να το, η σύμπραξη.
Ναι. Έτσι. Αυτό λοιπόν κυκλοφορεί και ένα ωραίο βιντεάκι, γιατί αυτά έχουν δημοσιευτεί και έχει πλάκα να το δει κανείς. Δηλαδή, νομίζω θα υπάρχει και στο YouTube, ας πούμε, να μπει κάποιος να δει πώς κατασκευάστηκαν τα μετάλλια. Είναι 3-4 λεπτά ένα βίντεο, το οποίο έχει έτσι ένα ενδιαφέρον και δείχνει όλη τη διαδικασία έτσι, σε γρήγορο ρυθμό.
Σε ό,τι αφορά, Περικλή, το αγωνιστικό κομμάτι τώρα. Εντάξει, πέρα από τα δικά μας τα αστέρια, έτσι, της ελληνικής αποστολής, δεν ξέρω, διάβαζα ότι σε ό,τι αφορά το καθαρά έτσι, αγωνιστικό κομμάτι, αυτή η εποχή που διανύουμε γενικώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια μεταβατική περίοδος ως προς την ανέβρεση των νέων μεγάλων στάρ του αθλητισμού. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι, για παράδειγμα, και στο Τόκιο δεν θα υπάρχει ανάμεσα στους αθλητές ένας Bolt, ένας Phelps. Εντάξει, βεβαίως όλοι εκπρόσωποι της νέας γενιάς, οι οποίοι χτίζουν το δικό τους μύθο σιγά σιγά στο χώρο του αθλητισμού. Αλλά ήθελα έτσι ένα δικό σου σχόλιο επ' αυτού.
Επειδή συζητάς τώρα για δύο από τα σπουδαιότερα ονόματα που έχουν βγει στην ιστορία του αθλητισμού γενικότερα, ο Bolt ήρθε, έλαμψε για περισσότερο από μια δεκαετία πόσο ήταν, και ο Στίβος όταν έφυγε έπαθε ένα σοκ. Γιατί λέει, και τώρα πώς τον αντικαθιστούμε αυτόν. Και είναι πράγματι, υπό αυτή την έννοια, γιατί ο Bolt ήταν κάτι πραγματικά μοναδικό, όπως και ο Phelps ήταν κάτι μοναδικό. Εντάξει, επειδή είναι τόσα πολλά τα αθλήματα, τώρα συζητάμε για 46 αθλήματα, 339 αγωνίσματα.
Να σου πω εγώ ότι ξεχώρισα.
Ναι.
Που είμαι έτσι, ο μέσος, ας πούμε, φίλαθλος και τα λοιπά, που έχει γνώση ενώ επί των αγωνιστικών. Την κόρη του Springsteen, την Jessica Springsteen. Έχει μια ξεχωριστή λάμψη, φέρει βεβαίως και ένα έτσι βαρύ όνομα. Είναι η πρωταθλήτρια υπασίας, συμπεριλήφθηκε στην Ολυμπιακή ομάδα μαζί με το άλογό της. Έτσι το λέω τώρα, γιατί να βάλουμε και ένα έτσι κερασάκι μέσα σε όλα αυτά. Γιατί θέλω να βάλω και ένα τραγούδι του Bruce Springsteen, θέλω να το συνδυάσω, καταλαβαίνεις. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Το πρώτο που έχω να σου πω είναι ότι ναι, η Springsteen έχει ενδιαφέρον και έχει το story της, αλλά είναι το story, δεν είναι σε επίπεδο αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Για μένα οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι, το ένα κομμάτι είναι αυτό που βλέπουμε, τη λάμψη ενός Bolt, ενός Phelps, αλλά για μένα προσωπικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ιστορίες. Δηλαδή, εάν ψάξει κανείς, θα δει πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες για κάποιον αθλητή, ένα παιδί που ξεκίνησε από το τάδε χωριό της τάδε περιοχής στην άκρη του κόσμου που δεν τον έχουμε απολογίσει και κουβαλάει μαζί του μια ωραία ιστορία. Και τα δύο χρειάζονται, έτσι, και ο Bolt και αυτό. Αλλά οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι γεμάτοι τέτοιες ιστορίες. Υπάρχει, για παράδειγμα, ακόμη και αυτή η ομάδα προσφύγων, ας πούμε, που είναι μία από τις 206 αποστολές, γιατί δεν τη λέμε χώρα, αλλά τέλος πάντων. Έχει ενδιαφέρον, γιατί στις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις δίνει ένα ξεχωριστό τόνο. Και αν ψάξεις την ιστορία του κάθε παιδιού εκεί πέρα μέσα, θα δεις. Αυτό είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Πέρα, δεν το λέω και ως στερεότυπο, γιατί προφανώς και αυτοί οι εμπορευματοποιημένοι είναι. Μπορεί να βρεις ένα χίλια αρνητικά, μπορείς να βρεις, όπως σε όλο τον αθλητισμό γενικότερα. Έτσι είναι. Δηλαδή, κουβαλάνε και όλα τα κουσούρια γύρω-γύρω. Δεν πάβει όμως ταυτόχρονα ο πυρήνας του να παραμένει ο αθλητισμός. Τα παιδιά που έρχονται εδώ, που είναι περισσότεροι από 11.000 αθλητές, ο καθένας έχει μία ιστορία να σου διηγηθεί, πολλές εκ των οποίων είναι για ταινία. Αυτό ουσιαστικά εγώ προτείνω. Όταν με ρωτάνε πώς να παρακολουθώ κάποιους Ολυμπιακούς Αγώνες, να παρακολουθείς αυτό. Δηλαδή
με αυτή την οπτική.
Με αυτή την οπτική, δηλαδή τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχει ενδιαφέρον να δεις την υπασία, την τοξοβολία. Και ξέρεις, μεταβάλλεται. Εγώ επειδή παρακολουθώ και το πώς μεταβάλλεται η συμπεριφορά των τηλεθεατών, για παράδειγμα, που έχουμε και τις μετρήσεις και τα προηγούμενα χρόνια και από προηγούμενους αγώνες, είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς μεταβάλλεται η θέαση των αγώνων από τον τηλεθεατή, που μπορεί πραγματικά για κάποιο ανεξήγητο λόγο να πάει και να παρακολουθήσει μπάτμιντον ή για κάποιο λόγο ανεξήγητο να πάει και να παρακολουθήσει, ξέρω εγώ, τοξοβολία.
Στο μεταξύ, φέτος να πούμε ότι για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες έχουν μπει και κάποια νέα αθλήματα, έτσι λίγο για να προσεγγίσουν και το πιο νεανικό κοινό, ξέρω εγώ. Είναι το σέρφινγκ, το σκέιτμπορντ, το καράτε, η αναρρίχηση. Το 2024 και το Παρίσι έχει αποφασιστεί ήδη να ενταχθεί ως νέο άθλημα το break dance. Και ένα ερώτημα βασικό, πού είναι το pole dancing, ωραίο, που τα προηγούμενα χρόνια λέγανε ότι θα γίνει και αυτό Ολυμπιακό άθλημα?
Θα γίνει και αυτό. Καταρχάς έχει αλλάξει ο κανονισμός της ΔΟΕ και έχει κάθε χώρα δικαίωμα στην πραγματικότητα λίγο πολύ, εντάξει αυτό το λίγο εκτεταμένο, αλλά δεν ισχύει στον απόλυτο βαθμό, να καθορίσει λίγο τα αγωνίσματα. Γι' αυτό και θα βλέπετε αλλαγές. Είναι απολύτως λογικό.
Ωραίο είναι αυτό. Γίνεται προσαρμογές και ανάλογα με την εποχή.
Από αυτά που είπες, ποιο θα έβλεπες εσύ? Είπες, ξέρω εγώ, σέρφινγκ, τι άλλο?
Το breakdance, νομίζω, σε εμάς εδώ θα έκανε πολύ μεγάλη. Θα κάνει γκέλ στη θέαση, όπως το είπες και εσύ πριν. Γιατί όλα τα άλλα δεν τα έχουμε. Δηλαδή, σέρφινγκ δεν το έχουμε. Εντάξει, να ρίξετε. Είμαστε και λίγο πιο του καναπέ. Το breakdance, νομίζω, σηματοδοτεί και μια ολοκληρή περίοδο.
Ναι. Δεν είμαι σίγουρος για την τηλεοπτική επιτυχία του breakdance, γιατί ναι, μεν έχει.
Το pole dancing όμως, αν μπει, πρόσεξε.
Το pole dancing έχει.
Εντάξει, ωραία.
Αλλά σίγουρα εγώ περιμένω φέτος να δώσει από όλα αυτά, όπως έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθεί κανείς το BMX, το racing, που τρέχουν γύρω-γύρω τα παιδιά με το BMX και έχει και πτώσεις, έχει και πολύ θέαμα κλπ. Έτσι περιμένω φέτος την αναρρίχηση. Για κάποιο λόγο νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Αυτά τα νέα που εμάς μας φαίνονται λίγο περίεργα, γιατί τα βάζουν ή αντιδρούν οι παλιότεροι κλπ., που ξέρω εγώ κάποια στιγμή μπορεί να δουν την πάλι.
Όχι, είναι πολύ ωραία. Πρέπει να προσαρμόζονται. Δεν πρέπει να μένουμε μόνο στα βασικά στοιχεία των Ολυμπιακών Αγώνων.
Βέβαια.
Έτσι ώστε να πάρουν τη σκητάλη και επόμενες γενιές και να έχουν τον ίδιο ενθουσιασμό και για συμμετοχή
ακριβώς.
Και για παρακολούθηση. Μάλιστα.
Ακριβώς. Και αυτά τα νεανικά αγωνίσματα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον στο νεανικό κοινό, που είναι πάντοτε ένας στόχος.
Και είναι και ωραίο να βλέπεις και διαφορετικά πράγματα, έτσι, που δεν είναι στην κουλτούρα σου, δεν είναι, ας πούμε, στην ιδιοσυγκρασία σου να τα βλέπεις, δεν τα γνωρίζεις. Περικλή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το πληρέστατο ρεπορτάζ. Περισσότερα θα ακούσουμε από σένα κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας και κατά την μετάδοση της τελετής. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
Πρώτο πρόγραμμα.
I'm working on a dream. I'm working on a dream. I know it will be mine.
Λοιπόν, όπως λέγαμε και στην έναρξη αυτής εδώ της εκπομπής, θα μιλήσουμε για ταξίδια στο διάστημα. Κάθε δισεκατομμυριούχος χρειάζεται ένα χόμπι. Κατά πως φαίνεται, για να ξοδεύει την περιουσία του. Για τον Howard Hughes ήταν το Spruce Goose, το μεγαλύτερο ξύλινο αεροπλάνο που κατασκευάστηκε ποτέ και έκανε μόνο μία πτήση, αποτυχημένη αν δεν κάνω λάθος, τον Νοέμβριο του 1947, προτού πάρει μία θέση στο μουσείο. Για τον Αμπράμοβιτς ήταν η Τσέλση, για τους σύγχρονους μεγιστάνες της τεχνολογίας είναι το διάστημα. Είναι τα ταξίδια στο διάστημα, μια νέα μόδα που δεν ξέρω και τι προσφέρει επί της ουσίας. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό τον αστροφυσικό, ακαδημαϊκό, τον συγγραφέα, τον κύριο Γιώργο Γραμματικάκη, και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ τηλεφωνικά μαζί μας. Χαίρετε κύριε Γραμματικάκη.
Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω και κάνετε μια πολύ ωραία εισαγωγή.
Είπα να είναι λίγο ερετική. Έχουμε μιλήσει πολλά και στο παρελθόν, έτσι και μαζί και από κοντά, για το διάστημα και το τι σημαίνει το διάστημα για όλους εμάς, πώς μας ιντριγκάρει πάντα έτσι την φαντασία και βασικά αυτό το ερώτημα που πλανάτε χρόνια τώρα, αν υπάρχει ζωή στο διάστημα. Όλα αυτά πάντα μπαίνουν σε μια κουβέντα που ξεκινάει από μια οποιαδήποτε είδηση που αφορά στο διάστημα. Τώρα, πάμε σε αυτό που γίνεται όλα τα τελευταία χρόνια με τους μεγιστάνες, με τους δισεκατομμυριούχους, που για αυτούς έχει τόσο μεγάλη σημασία ένα ταξίδι στο διάστημα που διαρκεί πολύ λίγο. Δεν ξέρω τι προσφέρουν αυτά τα ταξίδια πέρα από το να χαλάς πάρα πολλά χρήματα.
Θα είμαι πολύ κατηγορηματικός. Απολύτως τίποτα δεν προσφέρουν στην ανθρωπότητα, στον πολίτη της ανθρωπότητας, στην επιστημονική γνώση. Είναι ένας, μου επιτρέψετε τη λέξη, ξέφρενος καπιταλισμός. Η επίδειξη δηλαδή του πλούτου μέσα από ένα διάστημα που υποτίθεται πρέπει να σεβόμαστε όλοι, και εγώ, όπως πολύ σωστά είπατε, προκαλεί από τους αρχαίους χρόνους τη μεγάλη περιέργεια των ανθρώπων.
Την ώρα που ξεκινήσατε να μιλάτε, είχα γράψει στα χαρτιά μου μια λέξη, σεβασμός. Και ήθελα, και την είπατε και εσείς αμέσως μετά, όλες αυτές οι εικόνες, πέρα από την επίδειξη πλούτου, όλο αυτό με την αμφίεση, τα καουμποϊ λύκια με τα καπέλα, δείχνει σαν να μην υπάρχει σεβασμός όλο αυτό το μεγαλείο του διαστήματος, που δεν το γνωρίζουμε κιόλας.
Ακριβώς αυτό σημαίνει, και αν αφαιθεί το φαινόμενο, δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει. Ας πούμε, μπορεί κάποια στιγμή οι διάφοροι μπέζοι να φτάσουν μέχρι το φεγγάρι που έχει φτάσει προπολού ο άνθρωπος, και εκεί το λέω χάριν παιδιάς που λένε, αλλά έχει και μια αλήθεια, να σύσουν να πουλούν οικόπεδα στο φεγγάρι. Διότι θα θεωρηθεί κατάκτησή τους. Αυτή είναι η νοοτροπία τους. Εγώ λέω πολλές φορές, και το λέω ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, ότι πολύ ωραιότερο είναι το διάστημα από ένα ελληνικό νησί. Θα ελπίζουμε να είναι και COVID-free, όπως είναι η λέξη της μόδας. Ο νυχτερινός ουρανός είναι πραγματικά εκπληκτικός. Και αν έχουμε και μια ιδέα ότι τα περισσότερα ονόματα των αστερισμών έχουν αρχαιοελληνική προέλευση, είναι πραγματικά μια μεγάλη μαγεία.
Και αν έχεις κάποιον δίπλα σου να σου εξηγεί, να σου μιλά για τους αστερισμούς, είναι ένα θέαμα.
Σήμερα έχουν εξυγχρονιστεί. Μπορεί με το κινητό του τηλέφωνο, που δεν μου αρέσει και πολύ, να ανακαλύψει κανείς ποιοι είναι οι αστερισμοί, ποιος είναι στο βορρά, ποιος είναι στο νότο. Αυτό λοιπόν το εκπληκτικό θέαμα.
Και το μαγικό που δεν κοστίζει κιόλας, έτσι όπως το περιγράφετε.
Όχι απλώς δεν κοστίζει, είναι πολύ διδακτικό. Είναι, συμμετέχει κανείς ολόψυχα, ενώ δεν νομίζω ότι κανένας πολίτης της ανθρωπότητας συμμετείχε στο καουμπολίκι του κυρίου Μπέζου με το καπέλο αυτό το καουμπόικο.
Μα πάνω σε αυτό που είπατε και νωρίτερα, ότι τι να δεις, τίποτα δεν βλέπεις, διαβάσαμε και την δήλωση της κυρίας που ήταν περίπου 80 ετών, ταξίδεψε μαζί του αυτά τα 10 λεπτά και επανήλθε, που σε δηλώσει της είπε, αλλιώς τα περίμενα. Περίμενα να δω κάτι μαγικό και ανταυτού είδα κάτι σκοτεινό. Δεν έβλεπα τίποτα κοινώς.
Ναι, το λέω και εγώ συνέχεια. Αυτό το ταξίδι που θα στοιχήσει στους μελλοντικούς συμμετόχους γύρω στα 250.000 δολάρια, καλά ακούσατε, δεν νομίζω ότι έχει και επιχειρηματικό μέλλον. Μπορεί, τρελή είναι η ανθρωπότητα, ζει σε μεγάλες κρίσεις αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πραγματικά ούτε καν τη μαγεία του ένας του ουρανού δεν προσφέρει.
Αυτά τα λεφτά δεν θα ήταν καλύτερα να τα δώσουν στην έρευνα, στην NASA, εκεί στην έρευνα για την εξωγήινη ζωή, για το βασικό ερώτημα υπάρχει ή όχι. Δηλαδή να προχωρήσει ακόμα ένα βήμα λίγο πιο κοντά η επιστήμη σε αυτό το μέγα ερώτημα. Έτσι
εκεί
το λέω
θα ήταν ευπρόσδεκτα τα χρήματα και ευτυχώς η επιστήμη ακολουθεί το δρόμο της. Γιατί τα μεγάλα ευρήματα σήμερα από τα διαπλανητικά σκάφη έχουν να κάνουν με την εξωγήινη ζωή. Δηλαδή έχει ανακαλυφθεί το αδιανόητο ότι περίπου κάθε αστέρι από τα δισεκατομμύρια που υπάρχουν συνοδεύεται από πλανήτες. Και μερικοί από αυτούς τους πλανήτες είναι στην κατοικήσιμη ζώνη όπως λέμε.
Δηλαδή
ενδέχεται να φιλοξενούν ζωή. Αυτή είναι μια έρευνα που αξίζει τον κόπο και που ευτυχώς προχωρά με μεγάλη ταχύτητα.
Και φοβερό αυτό έτσι, δηλαδή αν ξέρω εγώ 20 χρόνια πριν κάναμε μια συζήτηση επ' αυτού, θα ήμασταν σχεδόν στο σύνορο έτσι μεταξύ μύθους και φαντασίας σε σχέση με την πραγματικότητα.
Το ωραίο με το διάστημα είναι ακριβώς ότι ζούμε συνεχώς μεταξύ πραγματικότητα θα έλεγα και μύθου, γιατί πολλά από τα ευρήματα ξεπερνούν τη φαντασία μας. Για παράδειγμα ότι μπορεί να υπάρχει μικροβιακή ζωή στον Άρη που είναι ο κοντινόδρομος του πλανήτη. Μέχρι την αποκάλυψη ότι η ζωή είναι τόσο ισχυρό φαινόμενο, τόσο αξιοθαύμαστο, ώστε μπορεί να ανθίσει και σε πολύ ακατάλληλες συνθήκες, τουλάχιστον από όσο πιστεύαμε παλιά. Δηλαδή μπορεί να βρεθεί στα βάθη του ωκεανού ζωή, μπορεί να βρεθεί στα ηφαίστεια, ενώ μικροβιακές μορφές ζωής. Δεν είναι λοιπόν τόσο δύσκολο όπως πιστεύαμε παλιά το να αφήσει ζωή κάπου στο σύμπαν.
Κύριε Γραμματικά,
εγώ τουλάχιστον είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει.
Δηλαδή είστε σίγουρος ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή κάπου?
Είμαι τελείως σίγουρος. Απέστετο ότι είναι μισό επιστημονική εμπιστοσύνη και μισό
ένστικτο.
Επιθυμία. Αλλά ξέρετε, μια στην ωραία εκπομπή σας μπορεί κανένα να σκεφτεί και το άλλο. Γιατί ο άνθρωπος από τους αρχαίους χρόνους και πολύ περισσότερο σήμερα δεν αντέχει τη μοναξιά του στη γη. Θέλει να υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοί του κάπου στο σύμπαν, ας είναι μακριά. Γιατί έχουμε αυτή τη μανία?
Επίσης, το βασικό άλλο ερώτημα είναι γιατί μόνο εμείς. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχουμε μόνο εμείς. Γιατί να υπάρχουμε μόνο εμείς?
Εγώ θα το έλεγα κοσμική ανομαλία. Αν είμαστε μόνο εμείς, μου φαίνεται ότι είναι ένα σύμπαν λιγάκι ακαλέσθητο. Λιγάκι, πώς να το πω, προνομιούχο. Γι' αυτό το τονίζω.
Εγωκεντρικό.
Από την άλλη, η δική μου θέση είναι λίγο πιο παράδοξη. Ενώ, όπως σας λέω, είμαι βέβαιος ότι κάπου, κάποτε θα ανακαλυφθεί εξωγήινη ζωή, φοβούμαι ότι ο άνθρωπος με τις δυνατότητες του δεν θα τη συναντήσει ποτέ απευθείας. Δεν θα χαιρετιστούμε δηλαδή με ένα εξωγήινο, ακόμα κι αν ξέρουμε ότι υπάρχει. Και ο λόγος είναι οι απίθανες αποστάσεις που κυριαρχούν στο σύμπαν. Απίθανες πραγματικά. Που με οποιαδήποτε ταχύτητα, και δυστυχώς μας περιορίζει ο Αϊνστάιν, η ταχύτητα του φωτός δεν μπορεί να την υπερβεί κανένα διαστημόπλιο. Με οποιαδήποτε λοιπόν μεγάλη ταχύτητα θέλουμε 4 με 5 γενιές τουλάχιστον ανθρώπων για να φτάσουν σε ένα πιθανόν κατοικημένο πλανήτη. Αυτό ξεπερνά τις δυνατότητες τις τωρινές αλλά και τις μελλοντικές.
Διαβάζω κάτι που εσείς είπατε, ότι με την ταχύτητα ενός καλού αυτοκινήτου χρειαζόμαστε 52 εκατομμύρια χρόνια.
Ναι.
Φοβερό αυτό. Για να φτάσουμε
στο πλησιέστερο
άστρο.
Και στους πλανήτες, στο Α του Κεντάβρου που το ξέρουν οι ναυτικοί. Μπορεί να το δει κανείς στον ουρανό. Του φαίνεται πολύ κοντά, γιατί τα βιβλία λένε ότι είναι 4 έτη φωτός μακριά. Αν μεταφράσεις αυτή την απόσταση σε χιλιόμετρα, ζαλίζεσαι.
Ζαλίζεσαι
πραγματικά.
Κύριε Γραμματικάκη, πόσο κοντά είμαστε στο να... που δεν θα είμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει οφείλω να τη θέσω την ερώτηση. Πόσο κοντά είμαστε στο να κατανοήσουμε το σύμπαν?
Τις τελευταίες δεκαετίες πλησιάσαμε αρκετά με την περίφημη θεωρία της μεγάλης εκρήξεως, που άλλαξε τελείως την εικόνα μας για το σύμπαν. Δηλαδή σήμερα πιστεύουμε ότι το σύμπαν δεν υπήρχε πάντα όπως το βλέπουμε με τα δισεκατομμύρια αστέρια και γαλαξίες, αλλά ότι δημιουργήθηκε μια στιγμή, ότι έχει αρχή γενέσεως. Και αυτή η αρχή τοποθετείται πριν από το 13,5 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια. Από τότε με μια μεγάλη αδιανόητη έκρηξη άρχισε το σύμπαν να υπάρχει, να εκτείνεται διαρκώς, να διαστέλλεται και να φτάσουμε κάποια στιγμή στο ηλιακό σύστημα και στη Γη. Αυτό δεν είναι ένα παραμύθι, είναι η μεγάλη σύγχρονη θεωρία της μεγάλης εκρήξεως που έχει, θα έλεγα, την πλειοψηφία των επιστημόνων ως οπαδούς. Τώρα το ερώτημα που μου θέτουν τελεί πολλές φορές οι πολύ καλοί ακροατές όπως εσείς, δεν είστε ακροάτρια, κάτι παραπάνω, είναι και τι υπήρχε πριν. Εντάξει, έγινε κάποια στιγμή το σύμπαν, τι υπήρχε πριν. Εκεί για να ξεφύγει η επιστήμη απαντά ότι αυτό το ερώτημα δεν υπάρχει. Γιατί μαζί με το σύμπαν δημιουργείται ο χώρος και ο χρόνος. Άρα δεν έχει νόημα το πριν. Είναι μια πολύ ωραία υπεκφυγή, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε τι υπήρχε ή αν υπήρχε κάτι πριν.
Είναι κατά το ερώτημα πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή, καλύτερα να μένει λίγο να πλανάτε έτσι ως ασαφές.
Μην έχουμε αμφιβολία. Ποτέ δεν θα λυθούν όλα τα ερωτήματα.
Έτσι.
Αν απαντήσουμε σε αυτό, θα βρεθεί κάποιο άλλο. Και τουλάχιστον την επόμενη δεκαετία, εγώ περιμένω ότι θα βρεθεί κάποιο ίχνος μικροβιακής ζωής, ίσως στο παρελθόν, στον Άρη, όπου αυτή τη στιγμή, πέραν από τους δισεκατομμυριούχους, υπάρχουν τρία πολύ εξελιγμένα πλανητικά διαστημόπλια που βρίσκονται στην επιφάνεια του Άρη. Τα δύο είναι ήδη εκεί και ένα άλλο περιμένουμε. Ευτυχώς ο ανταγωνισμός των εθνών που υπάρχει και στο διάστημα και όχι των ανθρώπων δημιουργεί πολύ ευίωνες έτσι καταστάσεις. Είναι ένας υγιής ανταγωνισμός. Στο παιχνίδι λοιπόν μπήκαν τα τελευταία χρόνια και οι Κινέζοι, όπως το περίμενε κανείς. Και συνοψίζω λέγοντας ότι ο Άρης, που αποτελούσε πάντα το μεγάλο ενδιαφέρον των επιστημόνων, γιατί είναι πολύ κοντά μας, γιατί έχει πολλές αναλογίες με τη Γη, θα είναι ίσως ο πρώτος πλανήτης που θα ανακαλυφθούν ίχνη, το λέω ίχνη, εξωγήινης ζωής.
Και αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό επίσης, γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το προλάβουμε κιόλας. Αφού μιλάμε για δεκαέτη περίπου, μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ναι. Οπότε έτσι, να δούμε κάτι κι εμείς.
Αρκεί να φύγει η πανδημία.
Πού θα πάει, θα φύγει, είτε τώρα είτε σε δύο χρόνια, θα φύγει κάποια στιγμή. Θα γίνει ενδημικός ιός. Εντάξει, αρκεί όλοι να είμαστε λίγο έτσι με το κεφάλι μας συγκεντρωμένο, να προσέχουμε για να παραμείνουμε ασφαλείς και
να
όλοι μαζί.
Και
όσο περισσότεροι εδώ γύρω. Ακριβώς.
Εγώ με πολύ αγάπη και ενδιαφέρον απευθύνομαι σε όλους τους ακροατές σας. Αν τυχόν δεν έχουν εμβολιαστεί, να μ' ακούσουν, να εμβολιαστούν. Θα αισθανθούν μια μεγάλη απελευθέρωση, σαν να ξαναρχίζει η ζωή τους. Αυτό δεν ακούγεται από τα συστήματα, σας το λέω εγώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γραμματικά.
Να είστε
πάντα,
καλά.
Πάντα μου αρέσει να συνομιλώ μαζί σας. Και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιώργος Γραμματικάκης, γνωστός βεβαίως, όλοι σας το γνωρίζετε, αστροφυσικός, ακαδημαϊκός και συγγραφέας. She was a young girl. Και με αυτό το πολύ πολύ ωραίο τραγούδι που επέλεξε για μας η Ήρα Πανανίδου, σας αποχαιρετώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Σάββατο 10 η ώρα το πρωί. Τα Σαββατοκύριακα του πρώτου 10 με 12 εδώ είμαστε με την εκπομπή έτσι κι αλλιώς. Προς το παρόν, από την Αρετή Πίτα που τα μία ώρα, στο μικρόφωνο τη Μαρία Παπακυρίτση, την Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τη Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο και βεβαίως την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές και τα τραγούδια. Γεια σας, καλή συνέχεια.
Αρχίσω, τι να προσπαθήσω για μένα να πω. Κύμα τα χίλια σε ένα εαυτό. Μέσα στη δίνη ψάχνω γαλήνη και αγάπη να βρω. Κράτα με εσύ ασφαλή σε ένα κόσμο.